Moja zgodba. Moja zgodba.
Dobro večer, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, zopet smo z vami v naši oddaji Moja zgodba. Z vami sem Monika Kokalj-Kočevar, kustosinja iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije iz Ljubljane. Današnja tema se zopet vrača v obdobje druge svetovne vojne. Pogovarjali se bomo o času začetka druge svetovne vojne, o času izgnanstva. Nemški okupator je že na začetku vojne začel zelo močno germanizacijo. Ena izmed oblik te močne germanizacije je bilo tudi izganjanje, poleg seveda ostalih oblik ponemčevanja imen, krajev, tudi recimo vrhovi gora so dobili do konca decembra 1941. leta nemška imena. In med drugim so zaplenili tudi banovinsko lastnino, pa tudi vse, kar nekaj večji kos, kar je pripadalo cerkvi. Kar se pa tiče izgnanstva, že marca so bili pripravljeni veliki plani, da se bo več kot 220 tisoč oziroma 260 tisoč Slovencev, ki so spadali sedaj v področje, ki ga je pokrival Tretji rajh, se pravi Gorenjska, Štajerska in pa del Koroške, da se bo iz tega področja izgnalo več kot 220 tisoč Slovencev. Te prvi plani so bili zastavljeni zelo široko. Na njihove domačije, se pravi na domačije izgnanih Slovencev, so želeli naseliti Nemce iz Dobruđe in pa iz Besarabije. Med drugim pa so želeli tudi na ozemlja Slovencev ob Obsotelju in pa ob Savju tudi naseliti kočevske Nemce. Nemce, ki se v bistvu ob začetku vojne same razdelitve ozemlja niso posebno razveselili, saj so pripadli v italijanski del. Tako so se v bistvu začetki izganjanja pričeli že v aprilu 1941. Se pravi, v prvem planu naj bi bili izgnani vsi intelektualci, inteligenca, potem tudi duhovniki, potem naj bi izgnali tudi vse, ki so se naselili na ozemlje Štajerske po letu 14, to so bili primorski Slovenci, potem pa seveda vsi, ki so nekako nasprotovali sistemu nemške ureditve, pa tudi izpraznili naj bi skoraj 100 metrov dolg in več kilometrov širok pas ob Savi in pa ob Sotli. Te prvi načrti so še nekako stekli, vendar pa, kot je bilo v začetka namenjeno, da se bo večja večina izgnancev poslala v Hrvaško, Srbijo in pa Bosno, tega nekako niso mogli izpeljati, saj te deli nekako niso mogli sprejeti toliko izgnancev. Tako so le v prvem valu pošiljali v Hrvaško, Srbijo in Bosno, potem pa so od jeseni 1941 začeli pošiljati izgnance v Nemčijo. Preselitvena taborišča, ki so jih posebej za te prilike izganjanja organizirali, so bila najprej v Mariboru, v Melski vojašnici, potem v Celju, v samostanu trapistov, potem so jih organizirali tudi na Gorenjskem in sicer najprej v Šentvidu, potem pa v Goričanah. Eden največjih preselitvenih centrov pa je bila Brestanica oziroma Rajhenburg, kamor so ta center so začeli organizirati že od maja 1941. leta in skozi ta center je dejansko odšla večina izgnancev, ki so bili potem napoteni naprej v Nemčijo. Če še malo govorimo o številkah, Vseh izgnancev skupaj je bilo okoli 63 tisoč. Okoli 45 tisoč so jih poslali od teh v Nemčijo. Okoli 17 tisočim pa se je uspelo izogniti izgonu, saj so se umaknili na ozemlje, ki je pripadalo italijanskemu okupatorju. V bistvu dejansko iz teh preselitvenih taborišč, v bistvu postopek sam v teh taboriščih je bil približno takšen. Ko je prišla družina v taborišče, ker po večini niso izganjali samo odraslih oseb, ampak so ponavadi izgnali cele družine in to tudi stare starše, očeta, mamo in pa takrat so bile to kar številčne družine, tako da nekatere družine so imele tudi 10 ali več članov. V taborišču, v preselitvenem taborišču v Brestanici je vsaka družina dobila svojo številko in od takrat naprej to sploh ni bila več družina s svojim imenom in priimkom, ampak samo še številka. In tisto številko je potem družina ohranila čez celotno vojno. To številko, oziroma nekateri tudi pravijo svetinica, so dobili taboriščniki v Reichenburgu skupno, se pravi, celotna družina je imela eno številko, vendar vsak svoj izvod, da tako rečem. In potem po nekaj dneh v tem preselitvenem taborišču, pa so pošiljali izgnance v Nemčijo v različna taborišča, predvsem na Saško, Turinško, Bavarsko, različne konce Nemčije, kjer so jih naseljevali v tako imenovana vomi taborišča. To so bila taborišča, kjer so bili nastanjeni in od tam so jih potem so odhajali starejši na delo, mlajši in pa ženske, pa so večkrat ostajali v taboriščih, s tem, da so morali delati tudi otroci. Recimo poznamo zgodbe, da so morali že otroci od 7. leta naprej delati v taborišču, pometati, kidati sneg, prinašati premog, v bistvu početi že kar težka dela za svojo starost. Starejši, kot sem že omenila, so hodili delati v različne tovarne, kmetom, dekleta pa so bila tudi večkrat zaposlene kot varuške SS-ovskih otrok pri njihovih družinah. Tako so v bistvu družine večkrat preživljale cele dneve v delu, otroci so bili ločeni od svojih staršev, in dejansko se veliko družin skoraj do konca vojne ni videlo. V tem času je kar nekaj ljudi tudi umrlo. Poznani so podatki recimo za okoli 1800 izgnancev, ki so med obdobjem druge svetovne vojne izgubili življenje. Nekateri, predvsem starejši, tudi od starosti, pomankanja, težkih pogojev dela in mlajši pa seveda kar nekaj otrok se je rodilo v taboriščih in zaradi slabših pogojev jih je kar nekaj umrlo. Imamo kar nekaj zgodb ljudi, ki so nam pripovedovali o tem, kako so doživljali ta svoja taborična leta, kako so delali, kako so predvsem pogrešali stik z družino in pa to oddaljenost od doma jih je vse zelo morila in so se nekako spominjali, kaj pa delajo drugi doma, kaj se dogaja doma, kaj je z hišo, ki so jo pustili, kaj je z živino, kaj je v bistvu s posestjo. Potem v bistvu se je ta zgodba nadaljevala do konca vojne. Poznamo številne različne zgodbe, kako je potekalo delo v teh taboriščih oziroma v industriji, v katero so te izgnance odpeljali. Ob koncu vojne pa nekatera ta taborišča so osvobodili Rusi, nekatera Američani. Potem pa so izgnance zbirali skupaj v večja zbirna taborišča in sicer po narodnostih, od tam pa so čakali izgnanci, da so se transporti ponovadi z 500 do 800 ljudmi odpravili proti domu. Seveda je to večkrat trajalo tudi več mesecev, tako se je velika večina izgnancev vrnila domov šele na jesen leta 45. V domovini pa so že ob koncu vojne pripravili tako imenovane repatriacijske baze, kamor so prihajali vsi, ki so se vračali iz tujine. V teh bazah so jih pregledali, včasih tudi razušili, jim dali dokumente in po kakšnih 14 dneh so se lahko odpravili nazaj na svoje domove. Izgnanci so bili večkrat kar razočarani, ko so prišli na svoje domove, saj so bili te izropani, večkrat tudi požgani, polja zanemarjena in dejansko so morali začeti življenje na novo, od začetka. Tako v večjih zgodbah pripovedujejo izgnanci o tem, da dejansko reševala oziroma tista svetla točka v tem povojnem času je bila to, da so se vrnili domov, da so se vrnili na svoje domačije, ne glede na to, da so bili domovi požgani, porušeni, da v bistvu ni bilo nobene hrane in da so dejansko morali začeti vse znova. Tako tudi danes vam bomo predstavili zgodbo, ki se navezuje na vse te dogodke, ki sem vam jih ravno kar omenila, in sicer predstavili vam bomo zgodbo doktorja Ivana Jazbeca. V svojih spominih pripoveduje o življenju v izgnanstvu in pa o vrnitvi v domovino. Tako družina Janeza Jazbeca oziroma Ivana Jazbeca iz Gorenjih Skopic, to je občina Cerklje pri Krki, je bila kar številčna in internirali so jo 7. novembra 1941. leta. Predlagam, da kar prisluhnemo njegovi zgodbi.
Družino Janeza Jazbeca iz Gorenjih Skopic 15 pri Cerkljah ob Krki, občina Brežice, so okupatorji internirali dne 7. novembra 1941. Oče Janez je bil v 57. letu starosti, mati Marija v 40. letu, otroci Ivan 11 let, Franc 8, Fanika 6 in najmlajši Daniel je bil takrat še dojenček. Po žalostnem slovesu dne 7. novembra 1941 od doma, iz rojstne vasi Gorenje Skopice 15, smo pristali v zbirnem taborišču, v grajskih levih gradu Reichenburg. Tu so nas v 3 dneh še enkrat popisali in pripravili za transport z vlakom proti srednji Nemčiji. Našo trnovo pot skozi 5 nemških taborišč želim prikazati z nekaj izbranimi fotografijami, ki so nastale na različne načine. Fotografije našega odhoda je posnel v dnevih izgona iz naše vasi Gorenjih Skopic v novembru 1941 službeni fotoreporter okupatorske vojske. Originalni film je v Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani. Prvo taborišče, grajskih levi v Reichenburgu. V grajskih levih trapistovskega samostana v Reichenburgu smo bili od 7. do 10. novembra 1941, kjer so nas ponovno popisovali in razporejali za nadaljni transport. Prvi družinski popis pa smo doživeli že 14. maja 1941 pred okupatorsko komisijo v Cerkljah ob Krki, kjer smo kot šestčlanska družina bili oštevilčeni s številko 16213 ter predvideni za izgon. Zelo verjetno nas je ta številka pričakala na metalni tablici v zbirnem taborišču v Reichenburgu in nas spremljala ves čas internacije. Drugo taborišče. Lager Schweizergarten v Milhausnu v pokrajini Thüringen. Po dvodnevni vožnji z vlakom smo prispeli na železniško postajo mesta Mülhausen. V tem mestu so bila že organizirana tri taborišča na različnih koncih predmestja. Naša družina je bila dodeljena v lager Schweizergarten, kjer smo ostali 9 mesecev. V taborišče so preuredili bivše gostišče, ki je imelo tudi večjo gostinsko dvorano. V gostišču je bila menza, v dvorani pa so bile kabine za posamezne družine iz papirnatega trdega kartona. V kabinah so bili pogradi v nadstropjih, kjer so nam kmalu začele dobesedno piti kri nadležne stenice. V dvorani lagra Schweizergarten v Milhausnu je bil gledališki oder in velika dvorana napolnjena z bivalnimi kartonskimi kabinami, kjer je bilo nameščenih veliko število družin z majhnimi otroki. Lastnica bivšega gostišča, taborišča, gospa Elze Seifert, je bila hkrati tudi prva lagerfirerica taborišča in edina, ki ni nastopala kot uniformirana članica SS. Leta 1969 me je, že ostarela gospa in vdova, ob obisku prijazno sprejela in pogostila. Obenem sva obnovila nekaj skupnih preteklih, davnih spominov. Kot 11-letnik sem moral že fizično delati v družinski vrtnariji vile Last tovarnarja Gibeja. Opravljal sem vsa vrtnarska in tudi hišna opravila. Tretje taborišče, lager Schnepfenthal pri Walterhausnu, Gotha. To taborišče je vodil lagerführer, uniformirani častnik, član SS, Sonnenschein. V lager je bila spremenjena gostinska dvorana z odrom in tudi vse sobe v nadstropjih celotne stavbe. Naša družina je bila nameščena z družino Novakovih iz Rake na odru. Tu sem redno delal v predvojni tovarni pohištva v sosednjem kraju Walterhausnu. Ta tovarna pa je bila v času našega bivanja spremenjena v obrat za proizvodnjo vojnih artiklov. Moje delovno mesto je bilo ob zelo hrupnem, lesno-skobelnem stroju. Po 10-urnem delovniku sem se skoraj vedno vračal v taborišče s hudimi glavoboli, ki so me še naprej v življenju spremljali kot pogosto se ponavljajoče migrene. V lagru Schnepfenthal je bila v dvorani desna stran skupaj z odrom kot bivalni prostor za taboriščnike z nadstropnimi posteljami, brez predelnih improviziranih sten. Leva polovica pa je bila skupna jedilnica za vse internirance. Četrto taborišče. Lager Plauschergrund v mestu Plaue pri Arnstadtu. Tudi tu je bilo nekoč gostišče z veliko prireditveno dvorano in odrom. Po celem prostoru so bili leseni pogradi v nadstropjih brez kabinskih pregrad. V mestu Plaue sem leta 1969 obiskal gospoda Dola, sina bivšega lastnika tovarne Kovčkov, ki je bila v času vojne preurejena v tovarno vojnih optičnih aparatov, kjer sem tudi delal ves čas bivanja v lagru. Obiskal pa sem tudi Petra Kovalskega mlajšega, kjer sem leta 1945 nekaj časa delal v njihovi družinski pekarni. Taborišče je vodil uniformirani lagerführer, član SS Ewald Wimmeler, hkrati bivši lastnik stavbe in nekoč gostinskega podjetja. Dne 11. aprila 1945 so nas osvobodili Američani, kasneje pa so po 6 tednih pokrajino sporazumno zasedli Sovjeti. Takrat je pokrajina Thüringen postala sestavni del Nemške demokratične republike, DDR, Američani pa so zasedli Bavarsko. V mestu Plaue sem srečal leta 1969 še živega soseda gospoda Augusta Eichlerja, mizarja, s katerim sem delal v bližnji tovarni. V mestu Plaue sem leta 1969 obiskal tudi gospoda Petra Kovalskega mlajšega, kjer sem leta 1945 nekaj časa delal v njegovi pekarni pri njegovem očetu. Peto taborišče, lager Arnstadt v mestu Arnstadt-Thüringen. Tu je po osvoboditvi nastal iz dolgoletnega taborišča Slovencev zbirni lager pred težko pričakovanim povratkom v domovino. Tako smo tu pričakali in tudi doživeli zamenjavo ameriške vojne oblasti sovjetsko. Lager Arnstadt je bil pred vojno tudi gostišče, po vojni pa dom televizije za pokrajino Tiringen. Družine, ki so imele majhne otroke, so praviloma ostale ves čas vojne v taboriščih. Za delo sposobni starejši, pa tudi mladoletniki, so morali obvezno delati, večinoma v bližnjih industrijskih obratih. Šolo obvezni otroci večinoma osnovne šole niso obiskovali. V celoti smo tako preživeli taboriščno življenje v Reichenburgu 3 dni, v Milhausnu 9 mesecev, v Schnepfentalu 11 mesecev, v kraju Plaue 21 mesecev in v Arnstadtu 14 dni. Povratek v domovino. Ob vrnitvi, po osvoboditvi, so nas iz zbirnega taborišča v Arnstadtu ruski vojaki transportirali s kmečkimi vozovi, s konjsko vprego, več kot 100 kilometrov v mesto Henenberg na bavarski meji, kjer smo en teden na vrtovih čakali na nadaljni transport v kasarno v mestu Bamberg, že na Bavarskem. Tu smo dočakali, da so nas po 3 dneh z vlakom začeli vračati skozi Avstrijo v zbirno bazo na Bledu, kjer smo ostali 2 dni. Po temeljitem popisu in dezinfekciji smo se končno vrnili 26. julija leta 1945 na železniško postajo v Brežice in z veliko pričakovanja in večletnega hrepenenja pohiteli proti rodni domači vasici Skopice. Na popolnoma izropanem domu nas je celo pričakala ljubljanska mladinska delovna brigada, s katero smo z velikim razumevanjem še nekaj časa delili domovanje. Z mnogo volje smo primerno izčrpani začeli ponovno kmetovati na popolnoma obuboženih domovih. Starejši so se utrujeni in izčrpani trudili, da bi pridelali nekaj osnovne hrane in da bi spet začeli polniti prazne kašče in hleve. Mlajši smo poskušali dohiteti zamujeno šolanje, kar nam je z mnogo truda nekaterim tudi bolj ali manj uspelo. Medtem so preminuli oče Janez, umrl leta 1961, ker so že v taborišču hudo zboleli na pljučih, kot kurjač velikih peči v tovarni porcelana firma Schirholz Plaue. Od takrat pa so po povratku v domovino še nadalje usodno bolehali. Mati Marija, umrla leta 1963, rojena Grojzdek iz Župeče vasi, so zboleli za možgansko kapjo. Z veliko in neizmerno žalostjo so ob izgonu zapuščali dom in vse imetje. V taborišču pa so se borili, da bi z majhnimi obroki hrane in v taboriščnih razmerah preživeli odraščajoče otroke. Po vrnitvi v domovino pa so prevzeli glavno skrb za preživljanje družine in oživljanje kmetije, na kateri ni bilo ne pridelkov, ne živine, ne strojev, tudi stanovanski del doma je bil popolnoma izropan. Najhuje pa so jih prizadevale velike davčne obveznosti in vedno nasilnejše obvezne oddaje, tudi pridelkov, ki jih nismo uspeli pridelati v zadostni količini, celo ne za lastno družino. Brat Franc, umrl leta 1982, je bil do dneva 3 leta mlajši od mene. Žrtvoval se je in ostal kot mlad gospodar na 15-hektarski kmetiji na Krškem polju. Velika zamera oblastnikov, aktivistov pa je bila, ker niso uspeli prepričati vsega hudega vajenih in nezaupljivih kmetov, da bi se udali obupu in se spustili v ustvarjanje takrat politično utemeljenih kmetijskih zadrug. Po delovni nesreči je brat Franc ob napornem kmečkem delu zbolel za gnojnim panaricijem, čemur je sledilo težko obolenje srčnih zaklopk in prerana smrt. Tudi sestra Fani je morala še kot otrok v taborišču že delati, različna dela. Po vrnitvi pa je sodelovala nekaj časa na družinski kmetiji, kasneje pa se je zaposlila v Ljubljani. Trenutno je že v zasluženem pokoju. Najmlajši brat Daniel, umrl leta 1995, je bil zaposlen kot prometni tehnik pri podjetju Inter Europa, je podlegal pljučnemu raku. Prijetne in tudi žalostne spomine tako pogosto obujeva le še živeča jaz in sestra Fanika, ter jih skušava nekaj prenesti na bližnje svojce in vnuke ter prijatelje in znance. V domovino smo se vrnili po kapitulaciji Nemčije šele 26. julija 1945. leta, po preživetju številnih bombardiranj in po preživetju zavezniške fronte, ki so jo sestavljale ameriške čete in zavezniki. Močno pa me je zaznamovalo doživetje in preživetje izgnanstva v letih 1941 do 1945. Ker smo na veterinarski fakulteti imeli dobre strokovne kontakte z veterinarsko fakulteto v Leipzigu, takrat še v DDR, sem bil leta 1969 in ponovno leta 1970 povabljen z referati na njihove veterinarske kongrese. Ob tej priložnosti so mi kolegi iz Leipziga omogočili obisk vseh štirih izgnanskih taborišč. Tako sem v dveh dneh z vlakom obiskal kraje in bivša taborišča, ki so mi še kot mladostniku ostala globoko v spominu. V letu 1991 smo po podrtem berlinskem zidu in po združitvi obeh Nemčij iz Ljubljanske veterinarske fakultete kot delegacija, v kateri smo bili dekan, profesor dr. Milan Pogačnik, profesor dr. Leon Schenk, profesor dr. Marko Amon in profesor dr. Ivan Jazbec, povabljeni na razdružitev dotedaj Združene agronomske in veterinarske fakultete v Leipzigu. Proslava je bila posebej posvečena ponovni osamosvojitvi že nekoč samostojne veterinarske fakultete v Leipzigu. Tudi ob tej priložnosti mi je novi dekan, sedaj že pokojni profesor dr. Herbert Girtler, naprosil svojega kolega dr. Lotarja Jekla, veterinarja iz Erfurta, da me je ponovno po zadnjem obisku pred 21 leti s svojim osebnim avtomobilom popeljal spet v kraje vseh štirih bivših izgnanskih taborišč.
Tako, to je bila zgodba doktorja Ivana Jazbeca. Nekako sam jo zaključi s svojim osebnim popotovanjem spet v kraje, ki jih je preživljal med drugo svetovno vojno. Gospod Ivan v času internacije redne šole ni obiskoval in šele po vrnitvi se je potem vpisal v prvi razred gimnazije v Brežicah, potem je opravljal malo maturo, končal je potem srednjo veterinarsko šolo v Ljubljani. Vmes je potem še služil vojaščino in potem se je 1. decembra 1951 se je zaposlil kot veterinarski tehnik v kliničnem laboratoriju prve centralne veterinarske bolnice v Sloveniji na cesti v Mestni Log v Ljubljani in potem se je vpisal še na filozofsko fakulteto v Ljubljani, absolviral pedagogiko in psihologijo, potem pa se je leta 1956 vpisal na novo ustanovljeno veterinarsko fakulteto, kjer je diplomiral v prvi generaciji in se potem zaposlil na veterinarski fakulteti, kjer je delal do leta 1997. Tako, drage poslušalke, dragi poslušalci, verjamem, da tudi vi poznate ali pa ste slišali za kakšne podobne zgodbe. Verjamem, da bi jih marsikateri med vami želeli deliti z nami, zato vas vabim, da nas pokličete in z veseljem bomo prišli k vam, zabeležili vaše spomine, vaše zgodbe in jih, če boste želeli, tudi predvajali na Radio Ognjišče v naši oddaji Moja zgodba. Za danes je to vse. Hvala lepa in nasvidenje.